Daļa izpriecājušies par Eiropas uzvaru, precīzāk sakot Vācijas triumfu pasaules čempionātā futbolā, daļa par pasaules koru olimpiādes lielkoncertu Meža parkā, nedēļas pirmajā pusē tvitotāji tādi pierimuši. Nav jau arī tāda valstiski svarīga noriša, ko apspriest. Galvenās aktualitātes ir atskaites par dienā ievākto ogu ražu un to realizāciju, pārstrādājot svaigas vai variācijās ar pienu un keksiņiem. Līga Vasiluna ir tik pārņemta ar ogošanu, ka tajā sāk mērīt vasaras garumu. Sakot, zemenes vēl nav beigušās, avenes jau pilnās parā gatavojas, melens, jāņogs, ērkšķogas, zilenes, ķirši, upenes un tad saproti vasara cauri. Bet kamēr vasara vēl nav cauri, daudzi steidz baudīt tās piedāvājumu sociālajos tīklos. Iegādāt vai pārdot vasaras mūzikas festivālu biļetes, meklēt ceļu un telšu biedrus. Šonedēļ galvenā aktualitāte, protams, mūzikas festivāls pozitīvus, bet kamēr daudzi dodas uz to, Madara Pēpiņa Twitterī lielās ar to, ka viņa dodas uz diapozitīvus. Tas esot lauki, mešs, melenes, projektors un laba kompānija. Biļete trīs dienām, nemaksājot pilnīgi neko. Un visticamāk šāds diapozitīvus ir arī veselīgāks par tradicionālo salacgrīvā notiekošo. Par veselību runājot, tā ir tāda nozara šajā valstī, kuru reformē, bet reformē vai nereformē, nozars veselības stāvoklis no tās neuzlabojas. Turklāt šobrīd arī ministra nozarē nav. Lai gan joprojām Jogder uzstāja, ka vislabāk veselības ministra amatam piestāvētu slakteris, viņam šo amatu neviens nepiedāvā. Rīgas Stradiņu universitātes attīstības prorektoram Tomam Baumanim gan piedāvā. Īpaši iebildumu pret viņu Twitter sabiedrībai nav, jo tāpat arī neviens nelielo cerības uz to, ka kāds saprātīgi domājošs cilvēks ies paministrēt divus mēnešus. Un to nedara arī Baumanis. Ieva Brante, vērojot notikuma attīstību, trāpīgi jautā, kāpēc vienotība neieceļ veselības ministrijai pienākumu izpildītāju? Nu, nenāks uz diviem mēnešiem neviens. Nenāks. Līdz saimas vēlēšanām mums nebūs veselības ministra, tas tā kā būtu skaidrs. Vienīgi, ja nu pēkšņi, Lielbritānijas premjerministrs, kurš aktīvi maina savu valdību, visai jēzgai pa vidu nosauks arī mūsu veselības ministru. Tā joko Inga Spriņķa un tas arī šķiet visticamākais variants, kā iegūt mums jaunu veselības ministru. Bet tā kā veselības nozara parasti neviens neraujas vadīt, Edgars Rakīnskis piedāvā savu risinājumu. Varbūt precīzi tāds labad ieteicams veselības ministriju pārdēvēt par valdi pati savu mieslietu ministriju. Bet kā vienmēr, neiztrūkstoša jauna amatpersonu ministru meklēšanas procesā ir diskusija par to atalgojumu. Edgars Pastars sarkastiski joko, ministru algas ir pārāk mazas profesionālim. Bet politiķiem kopumā nav tik traki. Turklāt profesionālim nemaz nav jāiet valdības sastāvā. Šāds viedoklis, protams, mazliet rīvē kantis tiem, kas ir politiķi un mundieru godu glābt dodas Lolita Čigāne, vaicājot, vai tiešām mūsu komplicētajā laikmetā augstāko izpildvaru pozīciju var ieņemt slikti apmaksāts diletants un labi rīkoties ar miljoniem. Retorisks, protams, ir jautājums, bet Pastara kunga vārdiem sakot, gluži kā politiķis, arī diletants ir akceptējama kvalifikācija un nebūt nav pārmaksāts. Nedēļas izskaņa Twitterī vieniem paiet gatavoties nedēļas nogales festivāliem, citiem apspriežot traģēdiju Ukrainā, Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanu. Latviski rakstošajos tvītos vainīgie ir krievi un separātiski, krieviski rakstošajos pārsvarā Ukrainas armija. Daudz aicina ievies stingras un jaunas sankcijas pret Krieviju, sagaida no Eiropas Savienības amatpersonām masu un skaidu rīcību, bet, piemēram, Juris Šlejers jautā. Mēs cepjamies, ka rietumu partneri ir kūtri uz nosodīšanu, bet ko mēs paši? Tas, ka nākamdēļ notiks jaunais Vilnis, viņam šķiet absurdi. Un viņš nav vienīgais. Twitter lietotājs ar zīmīgu vārdu devītais Vilnis saka, tas par to jauno Vilni ir nekas, jo šo piekdienu sākās humora festivāls KVN, pēc tam vēl būs Comedy Club. No Krievijas pie mums jokos un smies dziedās. Un ja arī to vēl par maz, krievu grupa B2 grasās uzstāties kopā ar mūsu Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Jāpiebilst paralēli un visai naski sociālajos tīklos tiek organizēta protesta akcija pie Krievijas vēstniecības, notiek tā piekdienas pēcpusdienā. Atsaucība vārtos sociālajos tīklos tādai ir ļoti liela. Evī Unām vērtē piketā Ukrainas atbalstam vajadzēja būt 1000 ļaužu, bija ap 70. Lai gan tas arī nav slikti piekdienas pievakarē spriež pašu Twitter lietotāji, tomēr ērtāk protests paust ir sociālajos tīklos nekā piepūlēties un fiziski sevi nogādāt piketa norises vietā. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.